Яз язлыгын ите-ірете, енді хава түшіп тұрында мағылыматын ешеттігіз түнне минус температура болса, салқын болса да күндіз енді плюс, яғни жылыта. Әміне шүпірәлі яқларына яз тағында ертерек келедір деп ойлайым мен. Қазір шүпірәлі муниципал район жетекшісі Марат Ринатұлы Ғафаровқа мұрәжәғ айттым. Хайырлы ерте, Марат Ринатович.
Хайырлы ерте, Резиналы, хайырлы ерте, құрметлі радио тыңдаушылар.
Марат Ринатович, сіз иқтисад фәннәре кандидаты. Шуңа күрә әйтәк зәлі сөйләшуіне иқтисад өлкәсіннен башлық. Язғы шәшу киләшәк, әңа қадар әлі язғы ташу болашәк, язға район нишерәк әзірләнді?
Ну, менә бит инде ха табигатта да яз хакимлеге ул сизелә. Кояш көннән көн ныграк елмая, гөлләүкләр ага. Менә табигатьнең инде болай җанлануы безгә язгы чәчүгә дә ярак калмау турында искәртә. Үткән елны инде без язгы кырышларына, язгы чәчүгә 3 апрельдә кырышкан идек. Бу ел инде безнең яз ул соңрак килде, шуңар күрә инде без каядыр шул 20-25 апрельдә кирешергә дип планлаштырып торабыз. Шүпрәле икенчесен дә бу мөһим эшкә нык әзерлек белән килә. Яз башы чәчү өчен көзлеген без 49 мең гектардан туфрак әзерләп калдырдык. Һәм инде 11 мең тонна ул чәчүлек орлыгы салдык. Барлык чәчүлек мәйданнарына безнең 30% ул 11 мең гектардан артыграк көзге культуралар урнала. Һәм инде менә без күзәтү буенча алар оңышлы гына кышлады быел. Ул бит инде авыл хуҗалыгында, авылда ул кыш көндә эш бетми. Һәм инде ул язга, җәйгә эшләр тагын да күбрәк, тагын да ни эшләр күбрәк башкарырга туры килә. Һәм инде менә ул кыш көне дә, һәм менә бүген дә без тракторларны чәчү комплексларын ремонтлыйбыз. Быел инде менә 275 трактор безнең кыр эшләрендә эшләренә чыгарга тиеш. Шуның инде бүген 260-ы әзерләнде. Һәм инде менә җирләр ашылуын көтәбез. Һәм быел да менә без сол техника яңартуы буенча нык эшлибез. Быел ел башында инде 21 әмлек яңа техника сатып алынды. Ну, билгеле шабитында безнең ул аның теге урожай дип әйтегендә, уранын
мошыңмы?
Ие, аның безнең минераль утоплениесез килеп чыкмый инде аның мошы. Һәм хәзерге вакытта ул минераль ашламалар кайтаруында дәвам итәбез. 7700 тонна ашлама кайтарылды инде. Һәм менә әлеге минераль башлама ул күләме тәсир итүчә мәтә күләменнән исәпләгәндә 1 гектарга 50 килограмм тәшкил итә. Безнең инде планда ул 60 килограмм. Һәм тагында артыграк. Кайсы бер хуҗалыклар, мәсәлән, Цельна хуҗалыгында бу күрсәткеч 133 килограммнан да артыграк. Һәм кайсы бер крестьян фермер хуҗалыкларында да 85-131 килограмм тәсир итүчән мәтә күләмендә ашлама бар бүгенге көндә. Безнең кырышларында, бу язгы кырышларыннан да 2020 ел уңышлы булуы да бик тәсир итә. Чөнки инде безнең үткән ел бик район өчен бик уңышлы булды. Ул район инженерлары тарафыннан бер төрле культуралардан рекордлы 128 мең тоннадан артык уңыш тупланды. 38,8 центнер ул. 1 гектардан уңыш җыеп алдык без үткән елны. Һәм инде менә быел да без ышанып калабыз инде язның шулай матур килүендә, һәм дә әле биттеге яз килүдә без авыл хуҗалыгы өчен бит әле ул эреген кар җиргә дә сеңеп барсын, теге бер көндә бөтен карары бетеп ташулар булып, менә андый әйберләр дә булмасын иде. Без инде матур яз килеп, һәм матур гына шул яз кырышларына, язгы кырышларына кирип китүне өметлибез инде.
Әлбәттә, болар Ходай тәгәлә кулында, әмма Ходайга ышан, үзеңдә кымшан диләр. Марат Ирнатович менен рибаятлерге караганда Шүпрө эле битинде созуктуу урунга келип орношканда, анда Шүпрө иси келгенде, шуңа Шүпрө эле исими кушканнар дейлер. Шүпрө эле шикер шүгүндөрүн ишкенде баркка келе битинде. Мына бул культурага шикер шүгүндөрүнө сиздин ыктыбар.
Шикер шүгүндөрүнө биздин ыктыбар зор. Чүнки инде биздин ол өлүгүлүктөн ол культураны райондан да үстүрүп, хам биздин мына Буа районунда шикер шүгүндөр ишкертүү заводу бар, хам мына Ульяновкасында Цельна заводу бар биздин, хам биздин ушул кожалыклар шикер шүгүндөрү өстүрүп, ушул эки заводко тапшыралар. Шикер шүгүндөрүнүн мына өткөн жылына биз гектардан 345 центнер уңуш алдык. Хам анын битинде өткөн жылына баасы да жакшы болду. Шикерге баасы жакшы болуп, кожалыклар биздин бик көп табыш алдылар мына бул шикер шүгүндөрүнөн. Хам инде биз быйылга да ол шикер шүгүндөрү майданынын көлөмүн арттырууга деп планаштырабыз. Анын инде белгилүүчө ул шикер шүгүндөрү культурасын өстүрүү, аны карап туруу, аны ул котлоолуу иш. Но шулай болмаса да биздин ар бир кожалык майданы белгиленген, хам быйыл да биз ул культурага бик зор ыктыбар берешекбиз.
Әлбәтте, табышны күп алғаш, халық мұл тұрмышты яшейді бәдірі келек. Иқтисадияқтан мұл тұрмыш аңсы, әлбәтте, тұрмышыбыз алға бара. Әбет әл, рухи тұрмышыбыз, рухи байлығыбыз бар.
Біздің мұна, ол деге үдісат деп әйтә бізінде, ол үдісатны өстіріні, халық мұна рухи иқтияшынан айырып қарап болмай, әлбәтте. Мұна ол, районубузда биздин ислам динин тутулар үчүн 27 мешит иштеп келе, хам христиандар үчүн 10 чиркөө кызмат көрсөтө. Мына бит биздин быйыл ел
туган
тилдер хам инде халыкара бирдемлиги ыйлан этилди. Хам инде ушул эсептен да биздин да мына туган тилдерге хам халыкара дуслукка бик зор ыктыбар беребиз. Быйыл инде мына рухсат илсен де биз татар хам шуваш халкынын милли бизаги болгон сабантой ака тойларыбызды өткөрүүгө планаштырабыз. Өткөн биринчи айлар арасында ал күндөрүн өткөрүү хам көркөм бир традицияга айланып баранды. Ал биздин мына шатрашан окуулары, мунчали окуулары, ондо диний байрамдар. Мәсәлән, Петров көне була безнең Харнавар Шигали авылында, Шәкә авылында, шулай ук һәрбер авылда менә без шундый матур иттереп, каядыр Шишмә бәйрәме, каядыр авыл көне иттереп, каядыр Сабантуй иттереп, шундый матур бәйрәмнәрне үткәрергә планлаштырабыз. Чөнки бу бәйрәмнәр нәрсә өчен кирәк? Ул безнең инде халкыбызның, татар халкының, чуваш халкының, рус халкының шул гореф-гадәтләрен саклап калуга, үзенең тилләрне саклап калуга, мәдәниятне саклап калуга һәм үстерүгә бик уңайлы йогынты ясый. Мондай бәйрәмнәрдә дә бит инде алар төзекләнеп кала. Шушы авылдан чыккан эшкуарлар кеше ватанның тормыш көнкүрешенә җәлеп ителә, элемтәләр урнаштырыла. Гомумән, менә ул безнең төбәктә җырга, уен биюләргә һәвәс, талантлы кешеләр яши. Ил күләмендә танылган язучылар, фән эшлекләре биргән як битендә ул безнең районыбыз. Менә берничә генә безнең шәхесләрне әйтеп китәсе килә. Татар җыр сәнгатен Россиядә таныткан мәшһүр җырчылар Габдулла Рахимкулов, Таесырның атказанган сәнгат эшлеклесе, Татарстан Республикасының халык артисты Рафаэль Ильясов, Ильсаф, танылган язучылар, безнең инде Шәрәф Мәдәри, Зәки Нури, Роберт Архипов, ул барысы да безнең якташлар. Менә дә берничә сүз әйтеп китәсе килә минем Рафаэль абый Ильясов турында. Кызганычка каршы үткән ел Рафаэль абый безнең көтмәгәндә вафат булды. 2019 елда аның без 80 яшьлеге юбилеен районда зурлап уздырган идек. Быел исә аның исемен мәңгеләштерү өчен чаралар күрербез дип уйлыйм. Или фестиваль формасында карарбыз, или бер Рафаэль Ильясовка башланган багышланган премия уюштуруп, мына өзүбүздүн районунда шундай бир чара болушу керек биздин. Хам ул традиция акыртып, биздин курупка да акыртып, аны жылдан жыл ушул чараларды өткөрүүгө планаштырабыз.
Инде Рафаэль абый турунда айтасыз экен, ул биздин да горлугубуз, Татарстан Республикасынын Чүпрәле районунун һәм Татарстан Дәүләт радиосунун да горлугу.
Дарайдын абый, сизге рахмат бик зорунда, мына ул Рафаэль абый Ильясов буенча биз сиздин менен да кеңешерибиз, мына бир бизге районубузда анын исимин мәңгиләштерүү үчүн бир шундай бир фестиваль уюштурууга деп сиздин менен кеңешип, халык менен кеңешип шундай бир чара уюштурууга деп планда тутабыз, Алла бирсе.
Албетте, мысы келечек ишейме, Марат Ринатович, биз сиздин менен эңгемени түгөллөп, хазыр Татарстанның халық артисті Рафаэль Ильясов жазмасында сізнің түбәкке бағышланған, аның туған түбәгіне бағышланған жыр тапшырыбыз. Біздің білен телефон үнтәсінде Чүпрәле муниципал районы жетекшісі, иқтисад фәннәрі кандидаты Марат Ринатұлы Ғафаров болды. Рахмет сізге, ізгі тілекләріңіз үшін сау болыңыз.
Рахмет бекзір, ішін сау болыңыз.
Сау болыңыз.
Ан як дип сиңа әйтсәм дә асман, гүзәл як дисәм дә асман, балкыйсын Чүпрәлем күңелем түрендә, ташкыннар китергән ясман, мәҗедәй сау җилләр туган якырында җил көтә. Чүпрәлем күгендә яшәсен, сак мыңнарак бәхет, алты яшап тынур. Чүпрәлем күгендә яшәсен. Бирдең син хыялга, ушарга канатлар, үрләргә Ан шагымда урадың шәшәккә мәхәббәт гөлемлек гөлләрем назназар шагында мәҗидәй сау җилләр туган якырында җил көтә игеннәр рәшәсен саф моңнар ак бәхет алты яшап тынур Чүпрәлем күгендә яшәсен. Җыр аша мин сиңа рәхмәтем яңартам, маяк син язмышым күгендә. Туган як торган як, сине бөтен гомергә, жор булып калырсын күңелемдә. Энҗедәй сау җилләр, туган якырында, җил көтә игеннәр рәшәсен, саф моңнар ак бәхет, алты яшап тынур, Чүпрәлем күгендә яшәсен, саф моңнар ак бәхет, алты яшап тынур, Чүпрәлем күгендә яшәсен, Чүпрәлем күгендә яшәсен.